Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalorës, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Tu është Tehrani, zëri Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijojmë gjerësisht me lajmet. Sekretari Amerikan i Shtetit: ne nuk kemi marrë pjesë në asnjë aksion agresiv kundër Iranit. Sekretari Amerikan i Shtetit tha se Shëbat nuk kanë marrë pjesë në asnjë aksion agresiv kundër Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Antony Blinken, sekretari Amerikan i Shtetit, sot në përgjigje të publikimit të lajmit për sulmin e supozuar të regjimit sionist në tokën iraniane, ka pohuar se Shëbat nuk janë përfshirë në asnjë veprim agresiv kundër Iranit. Sekretari Amerikan i Shtetit vazhdoi fjalimin e tij edhe një herë në mbështetje të regjimit sionist dhe shtoi: ne dënojmë sulmin e paprecedent të Iranit ndaj Izraelit dhe në të njëjtën kohë kërkojmë nga të dyja palët të ulin tensionet. Këto deklarate kanë të bëjnë me incidentin e mëngjesit të sotëm ku u pa dron të vegjël në qiellin e Iranit qendror, të cilët u shkatëruan më një herë nga sistemet mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit. Antony Blinken, kohë të fundit, theksoi në një grup udhëheqësish hebrej-amerikan se për shkallëzimin e tensionit me Iranin nuk është në përputhje me interesat e Amerikës dhe regjimit sionist. Vazhdojnë krimet e regjimit sionist me sulm artillerie në Rafah. Pas marrjes së dritës jeshile nga Shtetet e Bashkuara për të vazhduar operacionin gjenocidal në rripin e Gazës, ushtria sioniste filloi sulmet e saj me artilleri në Rafah në jug të rripit të Gazës. Sipas faqes së internetit Kutsel Akhbaria, artilleria e regjimit sionist shënjestroi zonat e Al-Shouka, Sofar dhe rreth Al-Matar në Al-Nahda në lindjet e Rafah mëngjesin e kësaj të premteje. Në të njëjtën kohë, me këto sulme, dronët spion izraelit fluturuan në lartësi të ulta në qiellin e zonave të ndryshme të Rafahut. Shtëpia e Bardhë njoftoi dje të njëjtën marrëveshje mes zyrtarëve amerikan dhe izraelit për sulmin e forcave agresore izraelite në qytetin Rafah. Benny Gantz, ish ministri i luftës dhe antar i kabinetit aktual të luftës së regjimit sionist, pohoi të mërkurën brëma se ky regjim po planifikon një sulm toksor në Rafah. Nga ana tjetër, ministrat e jashtëm të G7-s përmes një komunikate njoftuan se vendet anëtare të këtij grupi janë kundër sulmit ushtarak të regjimit sionist ndaj qytetit Rafah që ndodhet në rripin e Gazës. Në këtë deklaratë është dhënë një paralajmërim për pasojat katastrofike të sulmit të regjimit sionist në qytetin Rafah për civilët e vendosur në këtë zonë. Rafah aktualisht përmban qindra mijëra të shprëngulur palestinezë që lanë shtëpitë e tyre pas fillimit të pushtimit brutal të rripit e Gazës nga regjimi sionist. Izraelitët tallen me njëri tjetrin. Autoritetet sioniste e konsideruan këtë veprim të dobët dhe u tallën pas lajmit për tre dronë të vegjël që fluturonin drejt vendeve në qendër të Iranit. Mëngjesin e sotëm, shënjestrimi i tre dronave të vegjël në Isfahan, i cili konsiderohet si një incident shumë i vogël, u pasqyrua gjerësisht nga mediat sioniste. Si pas agjensisë së lajmeve MERS, cituar nga mediat palestineze, disa media izraelite e cilësuan incidentin në të cilin disa dronë të vegjël fëtëruar në qiellin e Iranit si një sulm izraelit kundër Iranit, e cili u tall nga autoritetet sioniste. Në përgjigje të publikimit të këtij lajmi, ministri i sigurisë së brendshme të regjimit sionist, Itamar Ben-Gvir, teksa konfirmoi në mënyrë implicite veprimin e përmendur nga Izraeli, e quajti atë të dobët dhe qesharak. Kjo ndodhë ndërkohë që zyrtarët e sigurisë së regjimit sionist, teksa shprehen shqetësimin e tyre për deklaratën e Ben-Gvir, shprehen shqetësimin se ai e konsideronte Tel Avivin si përgjegjës për këtë incident. Reagimi global ndaj vetos antipalestineze të SBA-s. Vende, organizata dhe grupe të ndryshme kritikuan dështimin e rezolutës së antarësimit palestinez në Kombet e Bashkuara dhe dënuan abuzimin e vetos nga Shtetet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s votoi të njëjtën në mbrëmje për rezolutën për të pranuar Palestinën si një antare të plotë të OKB-s. Nga 15 antar të Këshillit të Sigurimit, 12 votuan për rezolutës, ndërsa Zvicra dhe Britania e Madhe abstenuan. Amerika ishte vetmja antare që votoi kundër dhe kështu vuri veton ndaj kësaj rezolute. Miratimi i rezolutës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s kërkon të paktën 9 vota pozitive pa kundërshtim ose veto nga 5 antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, përkatësisht Shtetet e Bashkuara, Britania, Rusia, Franca dhe Kina. Përfaqësuesi i përhershëm i Kinës në Kombet e Bashkuara, Fu Kong, e quajti mosmiratimin e kësaj rezolute një ditë të trishtuar dhe vetoja e SBA-s ishte shumë zhgënjyese. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vasili Nebenzia, tha gjithashtu se qëllimi i Amerikës është të thyej vullnetin e palestinezëve dhe t'i dëbojë ata nga tokat e tyre. Përfaqësuesi rus shtoi se Amerika i ka mbyllur syt ndaj krimeve izraelite kundër qytetarëve palestinezë në rripin e Gazës dhe vazhdimin e ndërtimit të banimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor. Në të njëjtën kohë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Pakistanit, Mumtaz Zahra, në konferencën e tij javore për shtyp në Islamabad, reagoi ndaj përçarjes amerikaneve dhe favorizimit të tyre të ri ndaj sionistëve për të vënë veto ndaj rezolutës së antarësimit të plotë të Palestinës, dhe shprehu pa aftësi në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për të arritur një konsensus dhe pranimin e antarësimit të Palestinës. Në një deklaratë, organizata e Bashkëpunimit Islamik shpreh keqardhjen e madhe për dështimin e Këshillit të Sigurimit për të miratuar rezolutën për antarësimin e plotë të Palestinës në Kombet e Bashkuara për shkak të vetos së SBA-s. Ahmed Abul Ghait, sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe, ka shkruar në faqen e tij personale në rrjetin social X se është shumë për të ardhur keq që vetoja përdoret për të penguar vullnetin e qartë ndërkombëtar që Palestina të antarësohet në Kombet e Bashkuara si një antare e plot. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas dhe lëvizja Fatah dënuan gjithashtu mbështetjen e Amerikës për regjimin sionist dhe përdorimin e të drejtës së vetos kundër projekt rezolutës për antarësimin e plotë të Palestinës në Kombet e Bashkuara, dhe njoftuan se edhe njëherë Amerika mbështeti regjimin sionist për konfiskimin e të drejtave të kombit palestinez dhe përpjekjet të bëra për zgjidhjen e çështjes palestineze duke penguar të drejtat e tyre. Palestina është tani një vëzhguese e përhershme në Kombet e Bashkuara. Në prill, Palestina i dërgoi një letër Këshillit të Sigurimit të OKB-s duke kërkuar që ajo të rishqyrtoj antarësimin në Kombet e Bashkuara si një antari përhershëm. Irani dhe Turqia theksojnë nevojën për një armpushim të menjëhershëm në rripin e Gazës. Ministrët e jashtëm të Iranit dhe Turqisë theksuan nevojën për një armpushim të menjëhershëm në rripin e Gazës. Sipas IRNA, ministrët e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë, Hussein Amir Abdullahian dhe Hakan Fidan, në një bisedë telefonike, shkëmbyen mendime mbi zhvillimet e fundit në rajon dhe luftën e Gazës. Ministrët e jashtëm të Iranit dhe Turqisë theksuan gjithashtu nevojën për një armpushim të menjëhershëm në rripin e Gazës në këtë bisedë telefonike. Duke referuar deklaratave provokuese të zyrtarëve të regjimit izraelit në rajon, ministri i jashtëm turk theksoi rëndësinë e projekteve kolektive për të dhënë fund luftës në Gazë dhe krizës në rajon. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë Palestineze, numri i dëshmorëve të sulmeve të regjimit sionist në rripin e Gazës nga 7 tetor e vitit të kaluar e deri më tani ka arritur në 34.000 persona. Incident sigurie në seksioni konsullor të ambasadës iraniane në Paris. Policia franceze arrestoi një person që kërcënoi se do të hidhën erë konsullatën iraniane në Paris. Sipas IRNA, ambasada Republikës Islamike e Iranit në Francë njoftoi se sulmuesi vuante nga një çrregullim mendor dhe sot, ditën e premte, duke u shtirur se kishte eksploziv, ai hyri në seksionin konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Paris, ku ka shkaktuar shqetësim tek rezidentët iranian. Sipas deklaratës së ambasadës iraniane në Paris, ky person është i njëjti që i vuri flakën një gome para ambasadës iraniane shumë kohë më parë. Aktualisht situata në seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Francë është normale. Amir Abdullahian deklaron se Izraelit duhet i bëhet presion për të shmangur aventurën kundër Iranit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se regjimi izraelit duhet të detyrohet të ndalojë përsëritjen e çdo aventure të mëtejshme ushtarake kundër interesave iraniane. Sipas IRNA, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian, në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha se në rast të çdo përdorimi të forcës nga regjimi izraelit dhe agresionit kundër interesave të Iranit, Republika Islamike e Iranit nuk do të ngurrojë për asnjë moment në pohimin e të drejtës së saj të qenësishme për të dhënë një përgjigje të menjëhershme, vendimtare dhe të fortë dhe për ta bërë këtë regjim të pendohet. Amir Abdullahian mështoi më tej se sulmi me raketë një pritet nga regjimi terrorist i Izraelit ndaj godinës së ambasadës iraniane në Damask, tregoi se ky regjim nuk heziton të shkel parimin themelor të imunitetit të personave dhe vendeve diplomatike dhe të injoroj konventat të njohura të Venës. Kreu i shërbimit diplomatik të Iranit kritikoi gjithashtu mosveprimin e Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit në lidhje me dënimin e sulmit të Izraelit në seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Damask. Amir Abdullahian kujtoi gjithashtu se Irani ka qenë gjithmonë një pjesë pozitive e zhvillimeve në rajon e vendosjen e paqes dhe sigurisë së qëndrueshme, duke përfshirë luftën kundër terrorizmit, dhe tha se Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike luan një rol unik në luftën kundër terrorizmit dhe vrasja e generalit Kasem Sulejmani të shokëve të tij në Bagdad është një dëshmi e kësaj. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke referuar zhvillimeve në rripin e Gazës dhe duke kritikuar mbështetjen e gjithanshme të vendeve perëndimore ndaj genocidit të regjimit sionist në rripin e Gazës, vojnë e duke se pavarësisht miratimit të tre rezolutave dhe një deklaratë që kërkon ndërprerjen e menjëhershme të armiqësive dhe dërgimin e ndihmës për gratë dhe fëmijët. Amir Abdullahian paraqiti gjithashtu propozime për zgjidhjen e krizës së Gazës, duke përfshirë vendosin i armë pushimit të menjëhershëm në të gjitha zonat e saj, heqin e blokadës njërzore në rripin e Gazës, shkëmbimin e të burgosurve dhe tërheqin e regjimit sionist nga Gaza. Amerika, pengesa kryesore për antarësimin e plot të Palestinës në Kombet e Bashkuara. Amerika, si mbështetës kryesor i Izraelit, pengoi edhe një herë miratimin e antarësimit të plotë të Palestinës në Kombet e Bashkuara, duke përdorur të drejtën e vetos. Në këtë mbledhje, nga 15 anëtarë të Këshillit të Sigurimit pro kësaj rezolute votuan 12 anëtarë. Britania dhe Zvicra abstenuan, ndërsa Amerika vuri veton ndaj kësaj rezolute me votën e saj negative, kështu që antarësimi i Palestinës në Kombet e Bashkuara u përballë përsëri me pengesën e amerikanëve. Çështja e antarësimit të Palestinës në Kombet të Bashkuara dhe lirizimi i saj është një maktë për Tel Avivin, prandaj gjithmonë është përballur me kundërshtime të forta nga regjimi sionist dhe mbështetësi i tij kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt zbatimi i kësaj mund të konsiderohet një hap i madh për realizimin e formimit të shtetit palestinez. Një çështje që tani duke pasur parasysh praninë një përkabineteve më ekstreme të regjimit sionist, është një goditje e rëndë për të gjithë regjimin sionist. Gilad Erdan, përfaqësues i regjimit sionist në Kombet e Bashkuara, nga frika e realizimit të kësaj, ka pohuar se përpjekjet e Palestinës për të bërë anëtare e përhershme e Kombeve të Bashkuara do të dështojnë dhe Izraeli do të përdorë çdo metodë për ta penkuar atë. Palestina është tani një vëzhguese e përhershme në Kombet e Bashkuara dhe në vitin 2011 ajo aplikoi për antarësim të përhershëm. Prandaj në prill Palestina kërkoi gjithashtu një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të rishqyrtohej pranimi i saj në Kombet të Bashkuara si një antar i përhershëm. Sipas ligjeve aktuale, nëse 9 nga 15 antarët e Kombeve të Bashkuara votojnë në favor të kërkesës së një vendi për t'u antarësuar në Kombet e Bashkuara, Asambleja e Përgjithshme rekomandohet të shqyrtojë çështjen me kusht që asnjë nga antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, pra Britania, Kina, Rusia, Amerika dhe Franca, të mos votojnë kundër kësaj kërkese dhe të mos vendosin veton. Njoja e shtetit të Palestinës në funksion të luftës së Gazës dhe krimeve të përhapura të regjimit sionist kundër palestinezëve, si dhe dënimi këtyre krimeve nga opinioni publik në botë, është një goditje për regjimin sionist. Ndaj edhe njëherë, Shëbat kanë hyrë si mbështetësi më i madh i këtij regjimi dhe i kanë mbyllur rrugën realizimit të kësaj çështje duke vënë veton ndaj kërkesës së Palestinës. Washingtoni propozon gjithmonë një zgjidhje me dy shtete për zgjidhjen e konfliktit palestinezo-izraelit, por në praktik pengon njohjen e të drejtave të patjetërsueshme të palestinezëve. Robert Wood, zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara, lidhur me këtë tha se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqimisht një zgjidhje me dy shtete. Kjo vot nuk është kundër krijimit të një shteti palestinez, por më tepër do të thotë të theksohet se një vendim i tillë është i mundur vetëm në negociatat e drejtë për drejta mes Izraelit dhe palestinezëve. SBA përmendi negociatat duke mbështetur regjimin sionist, duke siguruar armë dhe buxhet ushtarak, si dhe duke penguar miratimin e ligjeve antisioniste në institucionet ndërkombëtare dhe praktikisht është bashkëpunëtori i Izraelit dhe mbrojtës i interesave të Tel Avivit. Në fakt, duke vënë veton ndaj çdo kërkese që është në përputhje me të drejtat e palestinezëve, Amerika praktikisht ka përgatitur dorën e regjimit sionist për vazhdimin e sulmeve ndaj Gazës, vrasjen e palestinezëve dhe shkatërimin e plot të infrastrukturës së saj. Tani, me gjithë dënimin global të krimeve të Izraelit kundër palestinezëve, popullit të shtypur dhe të pambrojtur të tyre, edhe njëherë Shtetet e Bashkuara u kanë mbyllur rrugën palestinezëve të shtypur, pavarësisht nga të gjitha kërkesat ndërkombëtare nga vende të ndryshme të botës dhe nga liderët e tyre dhe pretendimet për të drejtat e njeriut. Dhe në këtë mënyrë shoqëron regjimin sionist për të vazhduar krimet e tij. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqimisht një zgjidhje me dy shtete, thot Robert Wood. Dhe kjo vot nuk është kundër krimit të një shteti palestinez, po më tepër do të thotë të theksohet se një vendim i tillë i takon vetëm nëpërmjet zgjidhjes në një diskutim me Izraelin. PAShBA përmend negociatat duke mbështetur regjimin sionist dhe nga ana tjetër ato konsiderohen si vendi që vendos veton ndaj çdo rezolute që është në favor të palestinezëve. Ndoqët lajmet bashkë u takofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar poetit të famshëm iranian Sadi Shirazi. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij kolozi të madh iranian.
Pasqyra e dashurisë, paqes dhe miqësisë. Me rastin e ditës së Sadi Shirazit.
Data 1 Ordi Behesht e kalendarit iranian është dita e përkujtimit të Sadi Shirazit, poetit të madh iranian. Me këtë rast, kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë për ju.
të mundur që në disa rrjeshta të vegjël dhe në një kohë të shkurtër të flitet për një person i cili e ka bërë një botë të tërë, musafire të ideve të ditë shmuara, dhe fjalet e të cilit kanë pushtuar të gjithë botën anë mban, edhe atë jo në epokën bashkohore, e cila është epokë medjave, por disa shekuj më parë, në një kohë kur lidhjet mes popujve dhe udhëtimi ka qenë shumë i vështirë, dhe veprat e autorëve mund të publikoheshin vetëm me disa ekzemplar. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi është një prej mendimtarëve dhe oratorëve të njohur iranian, i cili në kohën e jetës së tij ka qenë shumë i njohur e i famshëm, dhe mendimet e thënjet e tij kanë gëzuar një pozitë të veçantë në mesin e njerëzve të shtresave të ndryshme, mbretërve të kohës, mendimtarëve dhe qajqeve shkencore dhe letrare. Veprat e tij endeshin nga njëra dorë në tjetrën, dhe vepra e tij, Golestan, ka qenë libër mësimi për mbretërit e Indis të Perandorisë Osmane, që nga koha kur Ibn Batuta, udhëpërshkruesi i njohur maroken, ka kujtuar drejtuesit e varkave të cilat edhe në rajonin më perëndimor të Kinës, në qytetin Gengse, gjatë lundrimit këndonin poezitë e Saadiut në gjuhën perse e deri më tani kanë kaluar shumë shekuj. Mirpo ende fama e këtij mendimtari iranian pushton edhe vendet më të largëta të botës, dhe mendimet e tij si një letër floriri, bredhin nga njëra dorë në tjetrën e shkruhen mbi muret e selisë së OKB-s në mënyrë që të kujtojnë qëllimet themelore të kësaj organizate. Bijtë e Ademit janë pjesë të një trupi, të cilët në krijim janë prej një substance. Kur koha shkakton dhimbje për një pjesë, pjesët e tjera nuk janë në qetësi. Ti që nuk ke pikëllim për vuajtjen e të tjerëve, ti nuk e meriton të quesh njëri. Kjo poezi e Saadiut është shkruar e punuar me flori original në mes të një tapeti shumë të çmuar iranian, vepër e mjeshtrit Muhammed Sirfian, artisti i njohur Esfahanas dhe mjeshtër i njohur i punimit të tapetit iranian. Ky tapet është punuar në dimensionet 5 me 5 metër dhe është vendosur në një prej salloneve të selisë së organizatës së kombeve të bashkuara, në të cilin të gjithë diplomatët zhvillojnë takime dhe bisedimet e tyre në atë sallon. Ska e këtij tapeti është vendosur përkthimi i kësaj poezie në gjuhën angleze nga ana e profesisë së Republikës Islamike të Iranit, në mënyrë që çdo njeri që e sheh dhe e lexon atë të mahnitet nga madhështia e kulturës dhe civilizimit iranian dhe nga urtësia dhe racionalizmi iranian.
Të gjitha veprat e mbetura nga Sadi Shirazi janë mirëpritur në nivel shumë të gjerë në të gjithë botën, dhe shqyrtimi i shkaqeve dhe faktorve të këtij reputacioni të veprave të Sadi Shirazit ka qenë dhe është temë studimi të shumë studiuesve dhe hulumtuesve. Kush mund të jetë shkaku i këtij reputacioni dhe mirëpritje universale, përveç se perceptimit të thellë që kishte ky mendimtar i mençur për njeriu dhe virtytet e larta njerëzore? Ai është mendimtar me eksperiencë të madhe në këtë botë dhe ka udhëtuar gati nga perëndimi e deri në lindje të botës islame, dhe është takuar dhe është njohur me njerëz dhe kultura të ndryshme. Sadi Shirazi është mësues i urtësisë, i një urtësie e cila është themeluar mbi bazën e dashurisë ndaj njerëzit. Në realitet, ajo që më së shumti ka pushtuar zemrat e njerëzve dhe ka magjepsur të gjithë botën janë mësimet etike të Sadi Shirazit, të cilat nuk kanë motiv tjetër përveç se dashurisë ndaj njerëzit dhe respektimit të virtyteve të larta njerëzore. Njeriu është boshti kryesor i mendimeve universale të Sadi Shirazit. Golestani dhe Bostani, por edhe divani i poezive të tij, i cili përfshin lirikat, odat dhe ligjëratat, të gjitha janë në lidhje me njeriu. Pikërisht për këtë arsye fjala e Sadi Shirazit janë në harmoni me natyrën e njeriu të çdo epoke dhe të çdo vendi dhe kulture. Këto mendime mund të nxirren nga të gjitha veprat e Sadi Shirazit. Sadi Shirazi duhet kërkuar nga mesi çdo fletë të veprave të tij në mënyrë që njeriu të futet në botën e tij, të shikojë baticat dhe zbaticat e jetës dhe ta bëj atë prioritet dashurin, sinqeritetin, mbështetjen tek Zoti dhe kënaqësin. Ai në lirikat e tij është mësues i dashurisë, i dashurisë burimore me një gjuhë të thjeshtë dhe të pasbukuruar, aq të thjeshtë sa që nganjëherë ajo gjuhë ngjan prozës dhe njëkohësisht është e bukur dhe magjepsëse. Lirikat e Sadiut janë lirika të dashurisë me përmbajtje dhe natyrë të gnosticizmit, duke i respektuar parimet etike. Çfarëdo lloj gjëje që largon njeriu nga virtytet njerëzore dhe afron atë më afër virtyteve të këqija dhe të ulta, ngjall urrëtitjen dhe distancimin e Sadi Shirazit. Lirika e Sadiut do të thotë dashuri, dashuri me të gjitha baticat dhe zbaticat. Kjo dashuri është e mbushur me dhimbje, nevoj, dorëzim dhe tolerancë. Nuk është epsh, por është kënaqësi dhe gjallëri. Është një nevoj shpirtërore e cila gjithmonë e bën të gatshme zemrën dhe shpirtin e poetit për t'u dorëzuar dhe flijuar. Të gjithë jetën nuk e heqim kokën nga kjo ëndje e dehjes, që kur akoma nuk ekzistoja, ti u vendose në zemrën time. Ti nuk je sikur një diell i cili është i pranishëm dhe zhduket. Të tjerët vinë dhe shkojnë, kurse ti vazhdon të ekzistosh. Është zemra jon me dhimbje, e cila është bërë robi jot, o i dashur. Na jep kurimin me bashkimin, pasi që jemi lodhur dhe somurur nga pritja.
Sadi Shirazi ishte një burrë që kishte parë botën. Ai pas shumë viteve ka shëtitur shumë vende në rajone të ndryshme të botës e shumë takime dhe bisedime me personalitete të ndryshme e me njerëz të thjeshtë që i përkisnin feve dhe kulturave të ndryshme. E pas mbledhjes së shumë eksperiencave në moshë të moshuar, u kthye në vendlindjen e tij në Shiraz. Pranvera e Shirazit dhe aroma e luleve dhe kopshteve e kishin ndehur aq shumë Sadion, se që vendosi të krijojë një kopësht, veprën bostan, me lule dhe lulishte, veprën golestan, i cili do të ketë një bukuri të përhershme. Një kopësht dhe një lulishte, që deri më sot nuk e ka dëmtuar asera e vjeshtës, lulet dhe gjethet e freskëta e me plot gjallëri të këtij, plot gjallëri të tij, dhe as kalimi i kohës nuk ka hedhur pluhur mbi fjalët e qarta dhe kuptimet e bukura. Sadiu, nga vështrimi i të gjithë kritikëve, është një reformator shoqëror. Ai është një reformator i vetëdijshëm dhe progresist, i cili gjithnjë është shqetësuar për zgjerimin e veprimeve të pamoralshme dhe padrejtësisë në shoqëri. Veprat bostan dhe golestan të Sadiut mund të konsiderohen një cikël i plot për mësimin e urtësisë pragmatike dhe teorike. Sadi Shirazi në golestan flet në lidhje me njeriu ashtu siç është, ndërsa në veprën, bostan, flet për njeriu në shoqëri, ashtu si që duhet të jetë. Sadiu beson se njeriu nëse nuk e nje veten ashtu si që është, nuk mund të ketë sukses në atë se si duhet të jetë. Vepra e tij golestan është plot me tregime të ndryshme në lidhje me njerëzit e asaj kohe dhe udhëtimet e tij. Golestan është një vepër që sipas mendimit të tij, era e vjeshtës nuk do t'i dëmtoj gjethet e tij, dhe kalimi i kohës nuk do ta shndrojë bukurinë e tij të pranverës në vrashtësi të fjeshtës. Golestani i Sadi Shirazit është pasqyrimi gjallë i botës në çdo epokë. Për arsye se ai në këtë vepër e ka përshkruar njeriu dhe botën e tij me të gjithë të metat e të mirat e me të gjithë kontradiktat dhe kundërthënjet të cilat ekzistojnë në qenien e tij, Sadiu ka pasqyruar njeriu dhe botën e tij ashtu siç është. Sadi Shirazi nuk është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e kohës dhe paraqitjen e të metave dhe dobësive, por ai si një reformator shoqëror dhe filozof me eksperiencë të madhe të botës, përkrah shprehjes së dhimbjes dhe pasqyrimit të këqijave, është munduar edhe të ofrojë kurimin e dhimbjeve e u ka mësuar njerëzve metodën e jetës së drejtë. Gjithashtu vepra golestane dhe sot pasqyron gjendjen e njerëzit dhe paraqet imazhin e jetës zhvillimore të tij. Vepra bostane tëra është një qytet ideal dhe etik.
një etik që Sadiu i çon rrënjët e saj deri në dashuri. Në bostan, bota është pasqyruar ashtu siç duhet të jetë, dhe njeriu është pasqyruar ashtu siç duhet të jetojë. Bostani është bota e vërtetë dhe Sadiu aty nuk ka asgjë tjetër përveç të vërtetës.
Bustani i Sadiut është bota ideale e ti, një botë e mbushur me mirësi, pastërti, drejtësi dhe virtyte njerëzore. Sadi Shirazi në bustanin e ti ka kujtuar pozitën e lartë të njeriut dhe mëson modestin, kënaqësin, mjaftueshmërin, bamirësin dhe edukimin, ndërsa ka sugjeruar zbatimin e drejtësis dhe përhapjen e drejtësis. Bota ideale e Sadiut është i mësues i besimit në Zot dhe i bamirësisë dhe lumturisë. Kjo botë për njeriu në sotëm e krijon një dëshirë dhe një imazh të një bote e cila duhet të ekzistojë dhe në zemrat e njerëzve të ngjall një pasion me të cilin ata duhet të bëjnë përpjekje për të ndërtuar një botë më të mirë dhe më njerëzore. Ajo çfarë ka bërë fjalën e Sadiut universale janë detajet dhe sekretet e jetës individuale dhe shoqërore që mund të kërkohet në çdo faqe të veprave. Çdo fjalë e Sadiut është një urdhëresë morale dhe shoqërore, e cila kurrë nuk vjetërohet dhe gjithnjë meriton të ndiqet. Sipas Edwin Arnold, i cili ka jetuar në vitet 1832-1904, poet anglez, Sadi Shirazi i përket botës së vjetër dhe të re. Sipas tij, ai në parathënien e përkthimit të përzgjedhur të Golestanit e ka vlerësuar Sadiun mik dhe këshilltar i të gjithëve në kohën tonë dhe ka deklaruar se askush në ndjekjen e Sadiut nuk duhet të turpërohet ose nuk do të friksohet. Ajo çfarë ka bërë botën të mahnitet me Sadiun është lirimi të menduarit të Sadiut nga prangat dhe kufizimet e vendit dhe të kohës. Një lloj veçanti të menduarit i cili shpreh idealin universal të tij, është solidariteti i njerëzit në të gjithë njerëzimin dhe rrugën për të arritur në atë qëllim, është reformimi individual. Pasqyrimi i ideve humaniste të Sadiut mund të vërehet në shumë vepra të autorëve të mëdhenj të botës. Rrënjët e disa prej tregimeve didaktike dhe filozofike, si dhe mendimet e shkrimtarve, poetëve dhe filozofëve europian duhen kërkuar në veprat e Sadi Shirazit. Shumë prej mendimtarve të botës kanë huazuar tematika nga mendimet e Sadiut dhe i kanë përhapur ato në letërsinë perëndimore. La Fontaine, Goethe, Emerson, Victor Hugo, Maurice Barris, André Gide, Friedrich Ruzan dhe shumë mendimtar të tjerë europian kanë huazuar mendimet e Sadi Shirazit.
Shekullit të 18, shumë prej mësimeve morale, si mësimet përkatëse me vllazërin, humanizmin e vërtet dhe shmangjen e paragjykimeve për të fituar njohjen e vërtet, i kërkonin tek Sadi Shirazi. Ata të cilët ngriheshin për të luftuar me hipokrizin dhe paraqitjen fals të klerikëve të kohës, gjenin solidaritet tek Sadiu, i cili kritikon të gjithashtu ashpër hipokritët dhe mashtruesit e kohës së tij. Vezirin e mençur të cilin e ka përshkruar Sadiu në veprat e tij, kanë gjajshmëri shumë të madhe me këshilltarin dashamirës e të zgjuar, të cilin Voltaire e dëshironte të jetë i pranishëm në shërbim të mbretërve. Forte, i cili jetonte në shekullin e 18, konsiderohet themeluesi i tregimeve filozofike, për arsye se deri para tij në Evropë, asnjë letrar dhe filozof nuk ka shkruar tregime filozofike. Tregimet e Forte janë të inspiruara nga tregimet e Sadi Shirazit. Në të vërtetë Sadiu është ai i cili bëhet shkak që në Evropë të krijohet një zhanër tjetër i letërsisë. Ashtu sikurse që në ndikimin e Maulanas, kryoj zhanrin e lirikës në letërsinë e Evropës dhe Gjermanisë. Gjithashtu, dy poetë dhe shkrimtarë të mëdhenjtë e Evropës, të cilët kanë themeluar zhanrin e romanit në vendet e tyre, do të thotë Victor Hugo nga Franca dhe Goethe nga Gjermania, që të dy janë inspiruar nga Sadi Shirazi. Barbia Dermenar thotë: "Shkaku i kredibilitetit të Sadi Shirazit në Perëndim është ky, që Sadi Golestani përmbledh të gjitha atributet dhe cilësitë, mirësitë të cilat kritikon estetika moderne. Shija e shëndosh dhe e patundur e tij, butësia dhe tërheqja i jep shpirt dhe gjallëri tregimeve të Sheikh Sadi Shirazit, toni satirik e me plot emocione, me të cilin ai kritikon të metat dhe korrupsionin e shoqërisë njerëzore. Të gjitha ato virtyte, të cilat shumë rrallë vërehen nga poetët dhe oratorët bashkohor të tij, e bëjnë Sadi Shirazin një personalitet me të gjithë përkryerjen dhe meritat e duhura për t'u admiruar. Sipas kalendarit iranian, sot është dita e parë e muajit Ordibehesht, e cila është emëruar me emrin e poetit dhe mendimtarit të madh e të njohur të shekullit të 7 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 13. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi, qoft i përhershëm kujtimi për të.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore ose me zana, të cilat njihen edhe me emrin e tregimeve magjike, dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Princi dhe Vajza e Mbretit të Zanave. Në disa edicionet e kaluara, kemi shqyrtuar tregimet e zanave dhe duke prezantuar ngjashmërit dhe karakteristikat botërore të këtij lloji të tregimeve, siç është të qenurit jashtë kohës dhe jashtë vendit, të qenurit të pamartuar dhe martesa e heroinve. Një tjetër karakteristike përbashkët e legjendave dhe tregimeve të zanave është reflektimi dhe funksioni i magjisë në këtë lloj të tregimeve. Kjo karakteristik, si pas studiuesve të tregimeve populore, është kujtes kohore dhe në mendjen e njeriu të parë, çdo gjë dhe çdo fenomen ka fuqi magjike dhe mbinatyrore dhe ishte mbi forcat e kufizuara të njeriut. Në atë periud, njeriu jetonte në një botë plot me të panjohura dhe besonte se çdo herë kur të përballet me një problem, forcat magjike do t'i vinë atij në ndihmë dhe do t'a shpëtojnë atë nga rreziqet dhe problemet. Ato forca mbi natyrore dhe forcat mbi njerëzore në shtatin e legjendave dhe tregimeve kanë gjetur karakteristik magjike dhe ato janë të lidhura me gjëra, me gjallësa dhe me zona ose krijesa mbi njerëzore. Si pas mendimit të doktor Taki Purnamdarian, poet dhe profesor i letërsisë i Iranit, ajo për të cilën nëpërmjet prekjes dhe eksperiencës mund të arrihet deri në një perceptim në mënyrë të prerë, gjithnjë pak a shumë shpjegimi i saj bëhet nëpërmjet ndjenjës dhe imagjinatës. Prandaj, është e qartë se shpjegimi të panjohurave, sa më shumë që të shkojmë në të kaluarën e historisë së njerëzimit, ato bëhen më imagjinare, më irracionale dhe të paeksperimentuara. Prandaj në këtë mënyrë edhe sfera e të panjohurave bëhet më e egër. Studiuesit besojnë se duke analizuar përmbajtjen magjike të legjendave, mund të kuptohen shumë përmbajtje të lashta në të menduarin e njeriu të parë, si të supozuarit se gjërat kanë shpirt, bimët dhe kafshët kanë aftësi të flasin dhe të transformohen. Struktura e përgjithshme e legjendave magjike është në këtë mënyrë, se me paraqitjen e një problemi ose me shfaqjen e mungesës së një gjëje, heroi i tregimit niset për në rrugë për të gjetur zgjidhje ose për të plotësuar atë mungesë. Në vargun e ngjarjeve që ndodhin gjatë transmetimit, si lufta me armikun e keq ose me divin e tërbuar, përndjekja dhe arratisja ose kryerja një veprimi të vështirë dhe që është thuajse i pamundur, gjithmonë vërehet një element ndihmues që në një farë mënyre e mbështet heroin dhe e zgjidh problemin e paraqitur. Në bazë të studimeve të bëra në një numër të caktuar të legjendave, kjo ndihmes dhe mbështetje ndaj heroit të tregimit nuk ka aspekt magjik dhe mbinatyror, ndërsa faktorët magjik luajnë rol në ngjarjet e tjera të tregimit. Për shembull, një plak e takon heroin në rrugë dhe i tregon atij rrugëzgjidhjen e problemit. Ky person, ndihmues, i tregon heroit të tregimit se si mund të shpëtojë nga rreziku dhe të arrijë qëllimin, mirëpo atij nuk i jep kurfar mjeti magjik. Në një numër të vogël të këtyre tregimeve, heroi në mënyrë të vetme dhe me ndihmën vetëm të zgjuarësisë dhe të maturisë së tij ose me forcën fizike të vet, arrin të ngadhnjejë ndaj problemit. Mirë po në raste të tjera, heroi ose merr mjete magjike nga dikush tjetër, ose merr ndihmë nga faktor të cilët kanë forcë mbi natyrore ose mbi njerëzore. Miqtë të nderuar, temën e vazhdojmë në edicionin tjetër, ndërsa tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin djali i mbretit dhe vajza e mbretit të zanave, të marrë nga vepra e të çmuar legjendat iraniane. Thamë se na ishte njëherë një mbret të cilit i verbohen syt dhe një plak që shikon të fatin e njerëzve i kishte thënë ati se ilaci syve të ti është qumshti i pelave të mbretit të zanave. Tre djemë të mbretit që njërë prej tyre ishte shumë i dobët, unisën në rrugë për të gjetur qumshtin e pelave të mbretit të zanave. Ata arritën një vënd ku rruga ndaje në dy pjesë dhe mbi një gur aty shkruhej. Njëra rrugë është e gjatë dhe e lehtë, ndërsa rruga tjetër është e shkurtër, por me shumë vështirësi. Të dy djemt më të mëdhenj e zgjodhën rrugën e parë, ndërsa djali që ishte më i dobët e zgjodhi rrugën e vështirë, por më të shkurtër. Ata një shpatë e groposën aty dhe vendosën që secili që arrin më parë të marrë atë shpatë. Djali i dobët i mbretit, i cili kishte zgjedhur rrugën e shkurtër por më të vështirë, Gjatë rrugës arriti pranë një shpele, ku u njohë me një plak e cila e prezantoi veten si komar e mbretit të zanave dhe i tha djalit që mbreti i zanave ndodhej në bjeshkën Kaf. Plaka, kur u informua për qëllimin e djalit, vendosi që ta ndihmoj atë. Prandaj i tha djalit, ke vetëm një rrugë. Këtu afër ndodhet një burim pranë të cilit për çdo ditë vjen një tuf kuajsh dhe një nga një pin ujë tek ai burim. Më i fundit prej tyre është një kal i dobët. Ti duhet ta kapësh atë kal dhe kur të lind çukshi i tij, do t'i hipësh atij dhe do të shkosh në bjeshkën Kaf. Përndryshe, me këtë kuaj kur nuk do të arrish në bjeshkën Kaf. Djali i mbretit e pa se nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Prandaj vendosi që të veproj si pas porosisë të plakës. Plaka, pasi e pa që djali u pajtua, i dha ati një fre kali dhe tha, ky është freri i po ati kali, si to që të jetë, ti duhet a vendosësh atë në kokën e ati kali. Pas 20 ditve, a i lind një mëz, kujdesu mirë për mëzin. A i mëz për çdo ditë rritet sa për një vit. Ditën e 7 mund t'i hipësh ati, nëse të rejgj veshin e ti të majtë, a i fluturon e qiell, dhe nëse tërheq veshin e ti të djathtë, a i kthehet në tokë. Mbreti i zanave për 20 ditë është në gjumë, dhe për 20 ditë është zgjuar, dhe tani ai është zgjuar. Kur të shkosh pranë ti, a i është duke fjetur, dhe ti mund të shkosh të marrësh pelat dhe ti mjelesh ato, dhe qumshtin e tyre ti e dërgosh babait tënd për kurimin e syve. Mirë po mbreti i zanave pasi të zgjohet, do të vi pas teje, dhe më nuk e di se çfarë do të ndodhë. Plaka i tregoj djalit të mbretit se ku ndodhet bjeshka Kaf, ndërsa nxori tre sheg dhe një pasqyrë dhe i tha djalit të mbretit që ti marr ato se do t'i duhen. Djaloshi e kaloi natën në shpellën e plakës dhe në mëngjes shkoi pranë burimit të ujit, e zuri kalin dhe e çoi tek shpella dhe për 40 ditë u kujdes për atë derisa lindi dhe mëzi i tij. Djali i mbretit më pas për 7 ditë u përkujdes shumë për mëzin derisa ai u zhvillua dhe u rrit. Ditën e 7 hipi mbi mëz dhe tërhoqi veshin e majt dhe kali fluturoi në qiell. Shkoi dhe shkoi derisa arriti në bjeshkën Kaf. Aty djali i mbretit tërhoqi veshin e djathtë të kalit dhe kali u ndal pranë bjeshkës dhe zbriti pranë një kështjelle të lartë. Djali i mbretit nuk u friksua fare dhe hyri në kështjell. Aty e pa një kështjell e cila në pamjen e parë të saj e mahniste çdo njeri. Ashtu duke e parë kështjellën, vazhdoi rrugën derisa arriti pranë një burimi. Aty priti derisa erdhi pela e mbretit për të pirë ujë. Ashtu siç i kishte thënë plaka, djali mori pasqyrën dhe e vendosi pranë fytyrës së pelës. Pela e pa vetën në pasqyrë dhe tha, o, sa bukur, sa fytyre bukur, si kur të kisha një shal dhe një fre, do të dukesha edhe më e bukur. Djali i mbretit i nxitoi dhe shumë shpejt i vendosi asaj shalën dhe frerin. Pela lëkundi pak trupin dhe tha, si kur të ishte dhe një kalorës dhe do të hipte mbi këtë shal. Djaloshi shpejt hipi mbi shal dhe u nisën. Mirë po Pela shumë shpejt filloi të rebelohet dhe tregoi se ishte kali pa dëgjueshëm. Djali i mbretit mori një rëshek dhe goditi kalin në mes të kokës dhe i tha, unë jam njeri dhe nëse rebelohesh dhe nuk dëgjon për sëri, do të derdh trurin jashtë, po si kur kjo sheg. Eci e eci në përrug derisa Pela për sëri filloj të rebelohej. Djaloshi mori shegën dhe goditi kalin në mes të kokës dhe kali u qetsua. Mirë po pak më vonë, duke i si kishte harruar dhe për sëri filloj të rebelohet. Derisa djali goditi atë me shekën e tretë mbi kokë dhe kali u qetësua. Ecën e ecën në rrugë derisa arritën dhe kështjela e mbretit të zanave. Djali i mbretit tha me vete, tani pasi kam ardhur deri tek bjeshka Kaf, më mirë është të shkoj dhe të shikoj edhe mbretin e zanave. Njeriu nuk ka mundësi të vi për çdo ditë këtu. Ky nuk është pallati i babait. Shkoj dhe pa mbretin e zanave, i cili ishte duke fjetur. Po sa e pa fytyrën e ti mbeti i mahnitur dhe me vete tha, si mund të jetë dikush kaq shumë i bukur. Më pas hipi mbi kal dhe ashtu si që kishte porositur zana, u kthye derisa arriti tek ai vendi ku rruga ndahej në dy. Aty, pikërisht në atë vend, kur ishte ndarë me vëllezrit e vet, hapi një grop në tokë dhe pa që shpata ndodhej aty. E kuptoi që vëllezrit e tij akoma nuk ishin kthyer. U nis në këmbë në atë rrugë, nga kishin shkuar vëllezrit e tij dhe filloi t'i kërkoj ata. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harrapetutyan Hajeren Radio Jam në Klësum.